Бүген Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Татарстанда балаларга өстәмә белем бирү навигаторы дигән системаны гамәлгә ашыру турында фикер алышу булачак. Мәктәп укучылары өчен белем бирү программалары буенча яңа ресурс, сынау проекты буларак 2019 елда эшләтеп җибәрелде. Төгәрәк өстәлнең турыдан-туры эфиры төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсенең Instagram аккаунтында трансляцияләнә. Чара сәгать 10-да башлана. Сәгать 11 12-гә кадәр спикерлар гражданнарны тематик кабул итү үткәрә. Бөтен Россия бушлай юридик ярдәм көне уңайыннан 19 ноябрьдә ышаныч дип аталган балаларга һәм яшьләргә психологик, педагогик ярдәм күрсәтү үзәге консультацияләр үткәрә. Конфликтларны хәл итү буенча белгечкә ятим, тәрбиягә алынган балалар, инвалид балаларның ата-аналары һәм опекуннары мөрәҗәгать итә ала. Консультацияләр сәгать 11-дән 3-кә кадәр Кулахметов урамы 21-нче йорт адресы буенча үткәрелә. 512-43-80 телефоны буенча бүгеннән консультациягә язылып куярга була. Иртәгә Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль фотокүргәзмә ачыла. Экспозициянең үзенчәлеге турында Татарстан Республикасы Милли музеенның фәнни хезмәткәре Айгел Сафиуллина сөйли.
Татарстан Республикасы Милли музеенда уникаль фотокүргәзмә ачыла. Анда Россия тамашачысына беренче тапкыр күренекле мөселман сәнгате һәйкәлләре, Төркиянең 12-нче, 14-нче гасырлардагы мөнбәрләре тәкъдим ителә. Күргәзмә дөньяда 2-нче тапкыр билгеләп үтеләчәк. Халык Кара Ислам сәнгате көненә багышланган. Фотокүргәзмә Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы белән берлектә оештырылды. Ул сәнгать белгече Лилия Саттарова, Казан һәм фотограф Исмаил Хайкерның Әнкара тикшерену проекты нәтиҗәсе. Проектның Татарстан Республикасы Милли музее залларында ачылуы очраклы түгел. Идел буе Болгары һәм Алтын Урданың уникаль коллекцияләре урта гасыр мөселман дөньясы сәнгатенең уртаклыгын һәм күп төрлелеген конкрет мисалларда күрсәтәчәкләр. Күргәзмәне тәкъдим итү пәнҗешәмбе көнне 18 ноябрьдә 16 сәгатьтә булачак. Ул 17 декабргә кадәр дәвам итәр. Күргәзмәгә музей билетлары буенча керергә мөмкин.
Россия сәламәтлек саклау министрлыгы үз боерыгы белән COVID-19 коронавирусына каршы вакцинация турындагы сертификат формасын раслады. Боерык нигезендә QR-код коронавируска каршы вакцинация ясаганнан соң 1 ел гамәлдә була, ә аурудан соң ярты ел вакыт үтәргә тиеш. Әгәр прививкалы кеше авырып китсә, вакциналаштыру турындагы сертификатның срогы гамәлдән чыгарылачак. Моны раслаучы документ Россия сәламәтлек саклау министрлыгы сайтында урнаштырылган. QR-кодта мондый мәгълүмәт бар. Препаратны куллану инструкциясе нигезендә яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакцинация тәмамлану көне яки COVID-19 коронавирус инфекциясе китереп чыгарган аурудан савыгу датасы, кодның гамәлдә булу вакыты диелә Сәламәтлек саклау министрлыгы документында. Россиядә прививка ясау кампаниясе дәвам итә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин вакцинацияның мөһимлеге турында берничә тапкыр искәртте һәм коронавируска каршы Россия препаратларының югары нәтиҗәлелеген һәм куркынычсызлыгын билгеләп үтте. Ил хөкүмәте транспорт, кибет һәм кафеларга керү өчен QR-кодлар турында закон проектларын Дәүләт Думасына кертте. Парламентның түбән палатасы аларны декабрьдә карарга планлаштыра. 21 ноябрьдә Казанда тузган шиннарны кабул итү акциясе узачак. Шәһәр халкы аларны эшкәртү өчен бушлай тапшыра ала. Барлык теләүчеләрне сәгать 11-дән 2-гә кадәр Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгенең ачык парковкасында көтәләр. Покрышкаларны физик затлардан гына һәм QR-код күрсәткән шартта гына кабул итәләр. Барлык шиннар Тләче районына эшкәртү өчен җибәреләчәк. Анда аларны 3 өлешкә бүләчәкләр. Вак резина, текстиль һәм металл корт. Алга таба резин кисәкчекләрен клей белән бутыйлар һәм резин плитәләргә әйләндерәләр. Аларны балалар мәйданчыкларын җиһазландырганда кулланалар. Бүген 17 ноябрьдә Казанда хезмәт резервлары стадионында шугалак ачыла. Ул көн саен эшли. Эш көннәрендә бузда шуу 17 сәгать 30 минуттан 10-га кадәр, ял һәм бәйрәм көннәрендә сәгать 12-дән 10-га кадәр мөмкин була. Ачылу көнендә килүчеләрне кызыклы чаралар, призлар уйнату һәм гадәти булмаган конкурслар көтә. Яңа кышкы сезонда шугалакта кешәкәләр белән шуу үткәрелмәячәк. Бу зур боз кырының хоккей уйнау өчен каралмаган булуы белән аңлатыла. Шулай ук Казанның Совет районындагы ракета стадионында да шугалак катыра башладылар.